please make sure to use seatbelts if you're in a fastened all-tray table. Seat bags in the upright and locked position, and all carry-on items are securely stowed for landing. At this time, we ask that all portable electronic devices be turned off. Thank you.
Signori, fissam il-kaptanu l-ekwipaċ nil-awkom f-fajisiħor, fej minawnu ftit minuti oħra se tkunu qegħdin tassistu għall-inżul fid-destinazzjoni l-ġdida. Għalhekk, għal raġunijiet ta' sigurta, aqflu l-ċinturin, għalqu il-mejda ta' quddiemkom u ċċekkjaw li s-siġġu huwa f'qagħda wieqfa. Kull apparat elettroniku għandu jintefa'. Grazzi u nixtieqilkom vaganza mill-isbaħ. Nsellmilkom il-Campus FM nilqakom għall-14 il-programm fis-sensiela għar-Roma. Illum destinazzjoni oħra għalikom semmija ta' dan il-programm. Għar-Roma illum se joħodna il-Pakistan. Għalkemm l-isem uffiċjali tal-pajjiż huwa r-Repubblika Iżlamika tal-Pakistan, madankollu il-pajjiż ilu magħruf bħala Pakistan sa mill-1971. Bħala parti mill-indipendenza tal-Indja minn Marrenju Unit fl-1947, grupp ħadu biċċa art u sejħula Pakistan bħala nazzjon Iżlamiku għalih. Huwa stmat li madwar 95% tal-popolazzjoni fil-fatt huma Musulmani, iżda hemm ukoll minoritajiet oħrajn bi twemmin reliġjuż differenti fosthom Hindus, Kristjani u Buddisti. Għalkemm il-pajjiż modern tal-Pakistan kellu biss 53 sena fis-sena 2000, madankollu għandu spazji territorjali u popolazzjoni anki tribali li l-istorja tagħhom tmullura bosta sekli. Għal daqstant il-Pakistan għandu kemm identità antika u anki waħda moderna. il-Pakistan jinsab fl-Asja t-isfel u għandu spazju ta' kważi 350,000 km2 qabel kien parti mill-parti ta' fuq tal-punent tal-Indja, il-parti ta' fuq tal-pajjiż hija waħda montanjuża kif ukoll huwa l-post fejn insibu tribujiet u tradizzjonijiet antiki. Il-belt ta' Islamabad tinsab fin-nofs tal-pajjiż u kienet ipproklamata bħala il-belt kapitali fl-1961 meta bdiet kostruzzjoni ta' binijiet tal-gvern flimkien ma' oħrajn eżistenti li tissir aktar attiva fl-1966. Apparti il-binijiet moderni tal-gvern insibu kol bosta lukandi sbieħ, aeroport internazzjonali kif ukoll il-belt antika ta' Rawalpindi. Għalkemm il-Pakistan huwa magħruf ferm għall-muntanji l-aktar dik imsejħa K2 li hija t-tieni l-akbar muntanja fid-dinja, il-Pakistan għandu wkoll bosta xmajjar fosthom ix-xmara Indus li hija twila kważi 2000 mil, insibu wkoll bosta deżerti l-aktar f'Panġab u Sindh. Fil-qalba tal-pajjiż insibu wkoll waħda mill-eqdem universitajiet fid-dinja dik ta' Taxila. Mill-parti ta' Tramuntana insibu triq antika li tibda miċ-Ċina, taddi minn Tammu u Kashmir u hekk hija magħrufa bħala t-triq tal-ħarir. Fil-Pakistan kif qed naraw insibu ftit minn kollox, muntani lejn in-naħa ta' fuq, bajjiet xemxin lejn in-nofsinhar u varjetà ta' siti rikki kulturalment. Lingwa uffiċjali tal-Pakistan hija l-Urdu, iżda bosta uffiċjali pubbliċi u l-poplu in ġenerali jitkellmu wkoll bl-Ingliż. L-Ingliż huwa meqjus bħala l-lingwa informali, mhux uffiċjali tal-Pakistan. L-Urdu huwa taħlita ta' bosta ħakkiema li invadew jew għexu fil-pajjiż, taħlita ta' Qarbi, Persjan u anki Tork. Il-forma mitkelma tal-Urdu hija l-istess bħal dik tal-Hindu, iżda fil-forma miktuba hija differenti. Għalkemm l-Urdu u l-Ingliż huma fost l-aktar popolari, madankollu insibu bosta lingwi oħra mitkelma f'inħawi differenti tal-pajjiż. Dawn jinkludu Panġabi, Sindhi, Pushto, Baloki, Brahvi, Saraiki u Hindko fost dialetti oħra. Il-Pakistan tajjar għall-ewwel darba il-bandiera nazzjonali tiegħu f'jum l-indipendenza, jiġifieri fl-14 ta' Wissu 1947. Il-bandiera kienet dissinjata minn Ali Jinnah, il-persuna meqjus bħala il-fundatur tal-pajjiż. Bandiera b'kuluri bojot u ħodor, l-abjad li jissimbolizza l-paċi, fil-waqt li l-aħdar jissimbolizza l-prosperità. Il-kulur ħadrani li dejjem jiskura ifisser progress, fil-waqt li l-istilla tissimbolizza id-dawl, l-erf u t-talim.
Chupke chupke raat din aansu bahana yaad hai चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद से कुछ मिलते भी वो बेबाक हो जाना मेरा और तेरा दांतों में वो उंगली दबाना याद है
من هبلي 95% fil-mija tal-popolazzjoni pakistana hija musulmana, allura insibu żewġ tradizzjonijiet marbuta ma' l-ikel li huma universali. Waħda hija li l-Musulmani ma jieklux majjal, allura iċ-ċanga, it-tiġiġ, il-ħaruf u l-ħut huma l-platti komuni, u l-oħra hija li matul ix-xahar tar-Ramadan, is-sawm huwa l-attività tal-ġurnata. Il-ħwawar u il-kari huma ingredjenti essenzjali f'riċetti Pakistani. L-aktar ħwawar li jintużaw huma l-bżar aħmar u iswed, it-tewm, żerrija tal-kemmun, weraq tar-rant, imsimer tal-qrunfol, b'saten tal-kannella, żafran, poppy seeds u ħafna oħrajn. Il-jogurt ħafna drabi jintuża biex l-ikel jiġi immarinat u hekk itejjeb il-palat. Minħabba li jintużaw il-ħwawar u il-kari b'mod partikolari fil-main course, jiġifieri fil-platt ewlieni, allura bħala kontorn normalment jissajjar ross abjad waħdu. L-ikel fl-inħawi ta' isfel huwa aktar eżotiku u ħafna drabi aktar pikkanti fil-waqt li fl-inħawi ta' fuq jissajjar ikel fuq il-faħam bħala il-platt ewlieni. Normalment, kwalunkwe laħam tjuri u frott tal-baħar li jissajjar ikun bil-kari. Il-butir ghe u koll jintuża ħafna fir-riċetti l-aktar fil-qali. Il-qamħ u prodotti oħra magħmula mit-tqieq u ma meqjusa bħala il-bażiċi f'dieta Pakistana. Il-pikles, il-preservattivi u it-tlazi jagħmlu platt tipiku Pakistan verament uniku. Bħala xarba ewlenija nerġgħu insibu it-te aħdar il-green tea li jisserva mal-iklit kollha. Għalkemm is-sawm huwa parti importanti fil-perjodu tar-Ramadan, madankollu l-ikel jilgħab parti importanti f'ħafna okkażjonijiet oħra. Waħda minn dawn tissejjaħ Eid ul-Adha li tfisser il-festa tas-sagrifiċċju li hija l-aħħar waħda fil-kalendarju Musulman, festa li tfakkar l-episodju meta l-profeta Abram offra l-libnu bħala sagrifiċċju wara ordni minn Alla, imbagħad minħabba li kienu bidjenti Alla waqfu milli joqtol lill-libnu. Il-Musulmani li jkunu finanzjarjament jifilħu ħafna drabi jintalbu joffru xi ħaġa, oġol, ġemel jew baqra li tissimbolizza l-ubbidjenza ta' Abram lejn Alla. Il-laħam tal-annimal imbagħad maqtul jinqasam fi tliet partijiet indaqs, bl-ewwel parti li tingħata lill-fqar, it-tieni lill-qraba jew ħbieb u t-tielet tissajjar fid-dar tal-persuna li tkun offriet is-sagrifiċċju. Li jittikel dan il-laħam huwa parti mir-ritwal ta' din iċ-ċelebrazzjoni. Il-festival reliġjuż tant importanti bl-isem Shab i Barat iġib miegħu speċi ta' pudina magħrufa bħala ħalwa u ħobs ismar magħruf bħala nan li jitqassam lill-fqar. Il-platti ħalwa u nan jiġu mżejna b'weraq tad-deb jew fidda u jintbagħtu wkoll lill-ġirien u l-qraba. Ovvjament l-ikel jerġa' jilgħab parti importanti wkoll fiċ-ċelebrazzjoni ta' tmiem ir-Ramadan. Dan isir permezz ta' kolazzjon speċjali magħmul minn tip ta' ħelu, speċi ta' vermiċelli imsajra fil-ħalib, b'tamal niexef, żbib u lew sieħor. Folol kbar ta' nies jerħula jiġru lej bażars biex jixtru l-frott, laħam u ħelu kif ukoll ħwejjeġ ġodda u ġojellerija bħala ċelebrazzjoni. Il-ħelu wkoll jitqassam f'ċelebrazzjoni ta' twieli ġdid fil-familja u terġa' ssir offerta ta' sagrifiċċju. Oġol wieħed jekk tkun tifla u tnejn jekk tkun tifel, fejn il-laħam jerġa' jitqassam fl-istess mod kif semmejna qabel. Ikel speċjali u koll jissajjer f'ċerimonja li tfakkar meta tarbija tal-aq 6 jew 7 xhur. L-aħwa jew qraba jitfaw speċi ta' pudina tar-ross fil-ħalqa tat-tarbija permezz ta' marfa tal-fidda u ftit brodu tat-tiġiġa u koll jintefa fil-ħalq. Wara din iċ-ċerimonja, il-kbar imbagħad jagħmlu ikla elaborata li tagħlaq b'diżerta speċjali imsejħa kir. Pakistan huwa pajjiż fqir għal daqstant l-ekonomija mhijiex b'saħħitha, jistrih ħafna fuq dejn barrani u għotijiet u obbligazzjonijiet ta' djun jammontaw għal aktar minn 50% tal-ispejjeż tal-gvern. Madwar 23 miljun ettari ta' art tintuża għall-agrikoltura. Insibu fuq quddiem it-tkabbir tal-qoton, il-qamħ, ross u t-sokkor. Ammont kbir mill-art Pakistana għandha wkoll siti arkeoloġiċi. Persentaġġ kbir tal-attività kummerċjali fil-Pakistan tinkludi l-beħ ta' prodotti magħmula bl-idejn, fost dawn insemmu it-twapet li għalihom il-Pakistani huma magħrufa ferm. Industriji ewlenin tal-pajjiż ma nsibux wisq, insemmu però l-industrija tat-tessuti, tas-siment, tal-fertilizzanti, ħadid, prodotti elettroniċi u bini ta' vapuri. L-esportazzjoni ewlenija tal-Pakistan tinkludi r-ross, prodotti magħmula mill-ġilda, twapet, prodotti għall-isport, frott u tessuti fost l-oħrajn. L-importazzjoni mbagħad insibu makkinarju industrijali, karozzi, petrol u żejt raffinat. Sieħba kummerċjali mal-Pakistan jinkludu l-Istati Uniti, Hong Kong, il-Ġappun, il-Ġermanja, il-Renju Unit u anki l-Emirati Arab Magħuda.
Yeah. देखा है पहली बार जानम की आंखों में प्यार। अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार।
Il Consiglio Nazionale Tal'Arte fil Pakistan wa Afgalleria Nazjonali kif ukoll Ċentru Nazzjonali ta' Mużika u Sfin. Isiru wirjiet regolarment, seminars u anki workshops teatrali. Fil-bidu tas-sebgħinijiet twaqfet in-National Film Development Corporation li lagħnew li nitagħha kien li titqajjem kuxjenza fost il-poplu dwar valuri kulturali u soċjali. Il-korporazzjoni torganizza regolarment festivals tal-films. Fil-qasam letterarju, Faiz Ahmad Faiz huwa ikkunsidrat bħala l-akbar poeta ta' matul iż-żmien, tant li fil-Pakistan hemm festa nazzjonali li tiċċelebra t-twelid tiegħu. Il-Pakistan hija meqjusa l-art tal-poeżija, huwa kkalkulat li kważi kull Pakistani kiteb xi forma jew oħra ta' poeżija. Fl-arti grafika, il-Pakistan ukoll għandu rwol importanti. Nsibu numru ta' eżempji li jinkludu prodotti mamula mit-tafal impittra bl-idejn, prodotti mamula bl-idej fl-arti tal-batik, u block printing imsejjaħ Ajrak. Fuħar Glejzjan disinji mamula bl-idej huwa komuni mal-pajjiż kollu, u xogħol artistiku fit-tafal imur lura eluf ta' snin. Il-crafts mamulin bl-idejn varjaw ħafna drabi jinkludu xogħol fl-injam, ram, fuħar, ġojellerija u xelta kbira ta' drappijiet li jinkludu rakmar u kifedna it-twapet li għalihom il-Pakistani huma magħrufa internazzjonalment. Qasam artistiku ta' mużika u sfin kollox jiddependi mill-kultura u l-etniċità tal-artist jew artista. Il-mużika u sfin isiru kemm fuq livell klassiku u anki folkloristiku. Normalment ikun jinkludi kostum li joħroġ disinn etniku li jidentifika xi tribù jew grupp partikolari. Insibu erba' familji prinċipali fl-istrumenti mużikali tal-Pakistan u aktar minn 600 strument differenti. L-aktar magħruf huwa s-sitar, imbagħad insibu wkoll il-vina, rabab, sur mandal u tampura. L-aktar popolari huwa s-sitar kif ukoll id-dram bit-tnejn magħruf bħala tabla li jakkumpanja kull forma ta' mużika u sfin. Kważi l-istrumenti kollha jintużaw għall-esekuzzjoni mingħajr ti wieħed jiġifieri meta jkun solo. Il-kunċett orkestrali tagħna tal-punent mhuwiex parti mill-wirt storiku mużikali tal-Pakistan. Madankollu strumenti bħal pjanu, violin u akkordjin ħafna drabi huma inklużi f'kunċerti Pakistani għaliex jaddattaw u joqogħdu għal din it-tip ta' mużika.
Thank you.
وهو كلهم جينا في تمم مورا أخرى وقت البروغرام تانا أروما فين اللوم زورنا الباكستان الجماد ديهلا سنزورو بايسي يهور انترسانتي في دان الفياج لكل ما يمور أتيجي في تميمو كونوا مياي الجماد ديهلا انسلم لكم.
Sam il-kapitanu l-ekwipaġġ nilqakom lura f'dan l-ajruplan għal destinazzjoni oħra li naslu fija il-ġimgħa d-dieħla, il-vjaġġ tajjeb.